90 u 60. Ovo je emisija 90 u 60. Pozdrav od Dušana. Danas ćemo da preslušavamo u celosti album koji se zove In Utero ili In Utero. Treći studijski album sastava Nirvana koji se pojavio 21. septembra 1993. godine. To je treći, dakle, i poslednji studijski album za ovaj američki rock'n'roll band, jer svi znamo da je Kurt Cobain nešto manje od godinu dana posle toga izvršio samoubistvo i tako se završila cela priča u vezi sa ovim velikim rock'n'roll sastavom koju je obojio 90. godine. Inače, ovaj album je producirao Steve Albini, kultni muzičar i producent koji danas predvodi sastav Shellac, a poznat je i po radu bendu Big Black. Naravno, pored Steve Albinija tu je bio Scott Litt, čuveni producent koji je potpisao album Out of Time sastava R.E.M., a 80. godina bio je zaslužen za produkciju između ostalog i sastav The Replacements. No, da se vratimo na sastav Nirvana i album In Utero, danas preslušavamo ovaj zaista važan album, ne samo 90-ih, nego u celom tom grunge rock'n'roll opusu. Otvaramo ga sa kompozicijama Serve the Servants, Senseless Apprentice, Heart-Shaped Box, možda je jedna od najpoznatijih singlova sa ovog albuma, a tu je i čuvena kompozicija Rape Me.
Play. 90 u 60.
Rape me, my friend. rape me, rape me again.
Deset u šestdeset.
Bila je kompozicija Rape Me, mi preslušavamo danas u celosti album Minutero sastava Nirvana. Ovaj treći studijski album pojavio se 1993. godine i po nekom žanrovskom osnovu u pitanju je grunge alternativni rock zvuk, mada je u mnogim intervjuima Kurt Cobain rekao kako su namjerno hteli da naprave malo siroviji zvuk, da ne bude sve tako ispolirano kao što je to bio slučaj sa prethodnim albumom, drugim studijskim albumom Nevermind, naravno najvećim rock'n'roll albumom 90-ih, a sigurno u top 5 kada pričamo o celokupnoj rock'n'roll istoriji. Sada se vraćamo albumu In Utero, stižu kompozicije Frances Farmer, Will Have Her Vengeance Seattle, Dumb, Very Ape i Milk It.
Yes, I'm relieving. Now that you're leaving, soon as yes, I'm relaxing. Hear that you're resting. Never regret you. Yes, I'm soothing. Know that you soothe me. Soon as the silence ends. I'm just a comfort in the insane. You're still with us. See if the cloud I drive.
90 u 60.
We'll be right back.
90 u 60.
Bila je kompozicija Milk It. Preslušavamo album In Utero u emisiji 90 u 60. Naravno, treći studijski album sastava Nirvana, koji se pojavio pre nešto manje od 27 godina. Nije izgubio na svojoj oštrini, ali i toj sirovosti. Kurt Cobain je pored ostalog izjavio da je namjerno hteo da napravi taj plus minus efekat, da na albumu se pojave neke sirovije kompozicije, ali s druge strane tu su i neki candy pop pesme, dakle ono što je on volao, to je taj vrhunski pop 70-ih i 60-ih godina, i imamo tog primjera naravno i na ovom albumu. Preslušavamo kompozicije Penroyal T, Radio Friendly Unit Shifter i Tourette's.
I'm on my time with everyone. Bad posture.
Yeah.
moderate rock.
Devedeset u šezdeset.
Posle kompozicije To Reds, ostala nam još jedna pesma i da zaokružimo slušanje i preslušavanje albuma In Utero, trećeg studijskog albuma američkog rock benda Nirvana. Za kraj, jedna od najvažnijih njihovih pesama i sjajna pesma koja zatvara jedno izdanje, u pitanju je kompozicija All Apologies, a vi se vratite velikim albumima, preslušavajte ih u celosti i celini. Mi smo danas čuli svih 12 kompozicija i zatvorili smo priču koja se zvala In Utero. All Apologies. Ćao!
Mary!
90 u 60.